Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasining umumiy tashqi qarzi 2021 yil boshiga nisbatan 16% yoki 5.4 milliard dollarga oshib, joriy yilning 1-yanvar holatiga 39.6 milliard dollarni tashkil qildi. Bu haqda Markaziy bankning 2021 yil uchun O'zbekiston Respublikasining to'lov balansi, xalqaro investitsion pozitsiyasi va tashqi qarzi nashrida keltirilgan. Qayd etilishicha, 2021 yil boshiga nisbatan davlat tashqi qarzi 1% yoki 2.4 milliard dollarga o'sib, 23.7 milliard dollarni davlat tomonidan kafolatlanmagan tashqi qarz esa 24% ya'ni 24% yoki 3 milliard dollarga o'sib, 15.8 milliard dollarni tashkil etgan. 2021 yilda tashqi savdo aylanmasi 37.2 milliard dollar bo'lgan. Bunda eksport va import hajmlari mos ravishda 14.1 milliard va 23 milliard dollarga teng bo'lib, savdo balansining defitsiti 8.9 milliard dollarni tashkil etgan. Eslatib o'tamiz, 2021 yilning 1-yanvar holatiga ko'ra O'zbekistonning tashqi qarzi 34.2 milliard dollarni tashkil qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.